Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици. Следващият ми събеседник е Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Оплаквам се тук на моите колеги от радиото, че целият ми сценарий за днешното предаване се разбърка, защото една новина стана преобладаваща днес, и това е, разбира се, сменената кандидатура на България за генерален секретар на ООН. Ирина Бокова е заменена с Кристалина Георгиева, и така позицията на вашата парламентарна група и вашата лична позиция.
И моята позиция и позицията на групата са, че това е едно поредно безумие в сегашните управляващи. Аз лично започвам да се изморявам всяка седмица да коментирам техните действия с думата безумие и национално предателство. Но това, което сме свидетели от трините, е точно това. Едно национално предателство, един повод да ни се подиграват абсолютно всички страни, членки на ООН. Просто речника ми е беден да опиша хода, кулминацията фактически на битката срещу госпожа Бокова.
Сега, поначало около нейната кандидатура имаше прекалено, би ги нарекла, противоречиви, за да не кажа по-тежка дума, дебати. Едни бяха за, други бяха против. Не беше ли някак предопределено, че тази кандидатура няма да може до край да изкара конкуренцията, със самия факт, че от България и отговорни, и не чак толкова отговорни персони написаха писма до Съвета за сигурност, до министри на държавите членки на Съвета за сигурност, до самото ООН. Това не предвещаваше ли, че такъв момент ще дойде и правителството ще смени кандидатурата?
Първо, правителство не може да смени кандидатурата.
Така?
Кандидатурата на госпожа Бокова остава. И само от нея зависи дали тя ще се бори до край.
Така. Вие смятате ли, че...
Сега ние може да станем като държава изключително смешни, ако имаме и втора кандидатура.
Да, да,
и то на човек, който няма абсолютно никакви шансове. Другото, което е, тя може да е много спорна личност. Едни хора да я харесват, други да не я харесват. Но първо да не забравяме, че тя беше ръководител на ЮНЕСКО.
Да.
Там не се става без да имаш качества. Тя беше и много сериозно припозната, да, и в средите, които избират следващия ръководител на ООН.
Да, да.
Самата госпожа Бокова беше лицето на възможността за първи път балканските и страните от Централна Европа да имат своя представител, той да победи в една такава битка.
Сега,
не знам дали забелязвате, когато гледате резултатите,
да,
че цялата тази война срещу Бокова оказа влияние и срещу другите кандидати,
да,
които са от Западна Европа, от Балканите,
да,
и от Централна Европа. Вече битката не е просто срещу Бокова,
да,
а срещу целия ни район.
А сега, ако Кристалина Георгиева спечели, ние пак ще се радваме, защото пак българка, пак от Източна Европа е спечелила конкуренцията. Тук става малко някак неудобно за самата държава, че по средата на конкуренцията си сменя кандидата, но пък ако трябва да бъдем справедливи, Бокова не се представи по най-блестящия начин, макар че това няма никакво значение, защото ние сме свидетели как почти всички генерални секретари на ООН са избирани в последния момент, тогава, когато започва гласуването с цветни бюлетини. От тук нататък...
Първо, това са предварителни гласувания.
Точно така, да. Това е
Второ, Бокова е винаги в първата половина била.
Да.
Цялата помия, която се изля върху нея, и то от българи, тя пак си запази 5-6 позиция. И тя продължава, значи до официалното гласуване има време. Другото, което е, тя води кампания една година. Тук говориме, не говориме за на Борисов смешната кампания да извади кандидатури за президент в един без една. Тук говориме за кампания от една година и ние сега ще вадиме зайчето Кристалина Георгиева от каскета. Ма това е подигравка цялата нация.
Така, господин Мирчев, обаче Факт е, факт. Германската канцлерка Ангела Меркел тръгна да лобира за Кристалина Георгиева. Значи не само българския отпор и българските доноси, които се пратиха, са оказали влияние. Нали? Разбирате, че не е кой да е. Ангела Меркел лично тръгна да агитира за Кристалина Георгиева.
Може ли да разделиме нещата на две?
Да, добре. Как?
Нека първо да обърнем внимание на доносите.
Така.
Аз лично като български политик, ако държавата издигне някой
така
за международен пост, който аз не съм съгласен с него
така
като номинация, но все пак държавата го направи, така, мнозинството в държавата го иска, аз ще застана зад него или поне няма да го оплювам.
Да.
Тук се появиха едни псевдодемократи, дето не могат да се занимават с нищо друго, освен да търсят разни скелети в гардероба от някакъв режим, който самия той е спорен дали е положителен или не.
Да.
И да плюят срещу България. Това е едно отвратително, това е гнусно поведение. Всичките тези са едни бесни десни, които те нямат политическа култура да създават политически продукт и затова се занимават с очернянето на държавата и на представителите на държавата. Нека сега да обърнем внимание на госпожа Меркел.
Така?
Една жена, която направи цяла Европа за смях. В момента знаеме проблемите с бежанските потоки, с мигрантските потоци. Тя е виновна за абсолютно всичко. Създаде хаос. Започнаха да се издигат бариери между границите вътре в Европейския съюз. И тя ще диктува на държава като България кой да издига.
Да.
И това е скандал с международни размери.
Да.
Ние сме суверенна държава. Каква е тази Меркел да казва на българския премиер какво да прави? Проблемът е, че нашият премиер не е суверен, не е ръководител на една суверена държава. Еми той е един лакей, който чака заповедите от чужбина. Извинявайте за острия ми тон.
Да, но днеска
нашите ръководители държавни се подиграха с нашата държава, независимо дали е Бокова или Кристалина Георгиева.
Аз искам да ви обърна внимание, че в студиото не присъства нито представител на правителството, нито Борисов, нито Меркел, за да се защитят. Но журналистическата...
И поканете го, господин Борисов, бих си говорил с него на
дебат. Журналистическата етика изисква... Да, журналистическата етика изисква да не приемам личните нападки, които се отправят към определени персони, но прави впечатление, например, и още един въпрос, който на Запад не го скриват. Зададе се въпроса, след като се разбра, че вчера министър-председателя Борисов разговаря с руския президент Путин, дали пък той не е попитал Путин за неговото мнение по отношение на двете кандидатури. Вие как мислите?
Еми нямам представа. Знаете, че господин Борисов прави разни совалки в чужбина, но не знаем какви ангажименти поема.
Да.
Въпреки, че той е там, за да поема ангажименти или да прави разни договори от името на България. Ще ви дам пример с Ердоган.
Така?
Какво си говориха до ден днешен не може да разберем.
Да.
Въпреки, че правиме като парламентарно представена сила опити да го докараме в Народното събрание, тук къде трябва да дава този отчет.
Да.
Все пак да ни каже какво се разбра с Ердоган, защото ние сме на границата на един много жесток конфликт.
Да. И понеже стана дума за конфликта, толкова за Бокова Георгиева, ще видим как ще се развият събитията и дали Бокова ще се откаже от конкуренцията или България ще бъде с... Кой няма един, кой има по един, а ние с две кандидатки за генерален секретар на ООН.
Само ако може от вашия ефир да изправя така едно пожелание към госпожа Бокова да остане в битката, да се бори, тъй като не я познават и уважават извън границите на България и тя има своите шансове и да не се съобразява с мръсните номера, които получава от България и да остане в битката за генерален секретар.
Знаете ли, има един голям проблем. Той не е личен за Бокова. Тук става дума за това, което преди малко казахте. Ако моята държава издигне една кандидатура, аз като политик ще се съобразя с това. Сега в случая нейната държава издига друга кандидатура и вероятно лоялността към държавата изисква тя пак да се оттегли от конкурса.
Тя официално издигната от
И сега официално е снета от България, така че много е комплициран случай. Нека да оставим госпожа Бокова сама да реши този въпрос
прямо собствената си съвест. Не позволяват България да я отзове.
Да, да, ясно.
Тя е подадена от страната България и тя остава до края. Представете си един футболен матч в 80-та минута да кажем, абе този отбор, дайте да го смениме с един друг. Да. Еми, то е невъзможно, почна си матча.
Е, нека не битовизираме световната организация с един футболен матч. По-сложни са отношенията и решенията, които се взимат в такива случаи. Ще видим в следващите дни, ще стане ясно. Но понеже заговорихме за бежанската криза, едно интересно предложение направи унгарския премиер тези дни. Ново решение на мигрантската криза. Според него всички нелегални мигранти трябва да се изпратят в центрове за настаняване извън общността, забележете, извън общността, които ще се финансират от бюджета на Съюза и ще са под неговата въоръжена охрана. Настанените в тези лагери трябва да подават документи за получаване на убежище само след като държава от Европейския съюз одобри тяхната молба и те получат разрешение да влязат в Съюза. Как се отнасяте към подобно предложение? То звучи доста примамливо.
Ситуацията е доста сложна. Първо, Европа отказва,
така?
Продължава да отказва да раздели мигрантския поток на наистина бягащи бежанци от войната в Сирия,
така?
И на всякакви други мигранти, дали са икономически, дали са политически, дали просто някой ме казва отивай там да сменеш кода на европейците.
Да.
Европа трябва най-накрая да седне и да ги раздели тези хора. За бягащите жени, деца, семейства от войната, ние трябва да помогнем.
Okay.
Защото може би Европа има пръст в това конфликта там още да не се разрешава, където тлеят тези военни положения. Но за всички останали, те нямат работа в Европа. Освен ако не обяснат защо искат да дойдат, в коя държава искат да отидат от Европейския съюз и съответно тя да си прецени държавата дали иска да ги приеме или не.
Да.
Както нашите, аз имам доста със студенти от университета, които отидоха в Америка да работят едни, и да живеят, едни ги пусна държавата, други им казват, съжалявам,
да,
нашата държава не е подходяща за вас и не ги пуснаха.
Да.
Тя трябва да приложим абсолютно същия принцип. Защото ако гледаме новините, какви са потоците ми, това са 25-30 годишни младежи без семейство.
Да.
Голямата част от мигрантския поток. Те не са случайни. И ние трябва да си отговорим на този въпрос. На къде са тръгнали и по-важното защо и кой ги праща.
Да, да.
Отделно пак нашата държава се държи на адекватно. Ние се борим за едни 160 милиона от Европейския съюз, но не за да укрепим границата, не да сложим някакъв ред на мигрантския поток през територията на България. Ами не знам дали чухте Гинка Чевдарова, председателката на Националното
сдружение
на общините в Република България. Те искат да заселват градове, но заселването на мигранти постоянно да живеят тук, не просто за някакъв период, това променя въобще картата на България.
Да.
Защото не е ясно дали те ще се интегрират към нашето общество, нашите принципи, нашата култура.
Най-вероятно
и
трудно.
И както практиките ги виждаме от Европа, точно ще се наложи ние да се интегрираме към тях. И изведнъж вече да не сме България, и примерно да не се казва градът Малко Търново, ами да се казва Афганистаница. Нали?
Да, за съжаление, като следим процесите в Европа от десетки години, интегрирането е много сложен, за да не кажа на моменти почти невъзможен процес. Оказва се, че второ поколение френски граждани правят терористични актове. Второ поколение немски граждани създават сериозни проблеми в Германия. Така че интеграцията е много сложен и много труден процес.
Да.
Сега, управляващите категорично отказват, че ще се дават тези пари за бежански лагери. Не знам, освен Гинка Чавдарова, тя все пак не е представител на властта, дали някой от власт имащите обещава същото?
Аз, отколкото разбрах от нейното изказване, това е решение държавно, тъй като не е взето в Народното събрание. Аз не съм свидетел на такова решение, значи остава Министерски съвет.
Дори днес...
Самото изказване беше, че общините вече са поставени пред свършен факт.
А дори днес вице-премиера Румяна Бъчварова каза, че това просто не е вярно.
Вижте, господин Борисов от срещата си с Ердоган, за която говорих по-рано, през някакъв период от време пуска по една капка информация. И те нещата се случват. И се случват по начин, по който ние още тогава предупреждавахме. Вчера имах среща с една делегация от Германия. Те намират решението на проблема в Дъблинското споразумение.
Да, да.
Споразумение, за което господин Борисов не дава и дума да се обели.
За съжаление...
Те си те казаха, ние ще ви върнем мигрантите от там, където са регистрирани, и вие се оправите. Но ние пък няма къде да ги върнем. И в един момент ние ще се окажем, че тук при нас има едни заклещени мигранти, които нито на едната посока могат да мръднат, нито в другата.
Да.
С демографската катастрофа и икономическо положение, в което е държавата в момента, ми ние може да колабираме като държава.
За съжаление, Дъблинското споразумение е много срещу нашия интерес.
Да, но нямаме държавници. Т.е. управляващите в момента не намират силата да го кажат това нещо.
Е, Бойко Борисов го казва.
Да го казва, ама прави ли нещо?
И какво да направи? Сега той не може еднолично да отмени Дъблинското споразумение.
Ние сме равноправна държава в Европейския съюз.
Той заплаши, че ще налага вето вече от тук нататък.
Да, моля ви, това е толкова насериозно, че...
И защо не му вярват?
Защото вето не се налага така. Понеже трябва да наложиме вето. Трябва да се седне на масата, да се каже при нас положението е такова. Решенията са това и това и това и това и това. Да поведеме ние разговора за истинските проблеми.
Толкова за бежанците, ще имаме възможност дълго време още да говорим за този проблем. Има два бързи въпроса искам и бързи отговори. Първият е, разбира се, днешното второ гласуване на заема, държавния заем за НЕК. От ваша страна, от опозицията, се чу, че се подписва един празен чек. ГЕРБ ви оборва, че това не е вярно, няма празен чек, има цитиране и позоваване на онова, което арбитражния съд е отредил като решение. Защо вие твърдите, че е празен чек?
Защото продължава да не се взима решение, ще се развива ли ядрената енергетика в България или няма да се развива. Това е в основата. Защото ние в момента плащаме едни пари, но за какво ги плащаме? Тия два реактора в гаража ли ще ги държиме? Централа ли ще правиме? Тоест ние плащаме едни пари за нещо, което не знаем какво го правим.
Е, в интерес на истината да го препродаваме, вече е ясно, че не може.
Това беше поредният безумен пиар ход. Ти не можеш да препродадеш нещо без съгласието на човека, който го е произвел. Тоест на държавата, която го е произвела. Ние се разхождаме и света и предлагаме реактори като автомобил. Искаш ли да ги купиш?
Купили ли сме си го веднъж, ние можем да го препродадем. Друг е въпросът, че той е направен за АЕЦ Белене. И няма кой да ни го купи.
То първо е направено за тази площадка. Той не може да се мотира друга. И второ, той не може да се препродаде без да участва в целия този процес и производителя.
Да.
Защото той носи отговорността.
Да, за поддържането и за...
И така нататък.
Да.
Тоест, това не е като да го пуснем в продавалник. Дайте да го продадем.
Да.
Тъй, че затова казваме, че това е един празен чек. Същия както за 16 милиарда. Някой знае ли защо ги теглим тези заедно?
Да, да.
Това са ни празни чекове. Идват президентски избори.
Така, и понеже идват президентски избори, кажете ми, моля ви, още на терена загряват много кандидати, обаче главния го няма все още. Но каква кампания очаквате вие, позитивна, негативна? С какво ще се различава тази кампания 2016 от останалите? Как ще се развие тя? И към кого ще бъде насочено основното послание, основните послания на БСП и нейния кандидат? Вярно ли е, че вашия кандидат някак иска да стои по-встрани от БСП и да не се много идентифицира с нея?
Мисля, че не е вярно, тъй като в момента и той обикаля по страната, среща се с нашите структури. Насякъде залите са пълни, интерес е много голям.
Така.
Тъй, че мисля, че това е едно така впечатление поради простият факт, че още няма, нали, листовките, БСП, шапки, балони, но още не сме в кампания. по-показно да са нещата.
Да. И последно, вие ще агитирате ли за активно участие в референдума, който ще, за който ще се гласува на президентските избори?
Аз лично съм поддръжник на този вид допитвания. Сега дали съм съгласен или не, с въпросите е друга тема.
Да.
Но за мен е всеки гражданин е редно да гласува, но преди това да се информира. Защото напоследък дезинформацията и така отбягването на ядрото на това какво би се случило при да или при не на съответния въпрос, някакси се оставя на втори план.
Да, да.
И повече театралността излиза на първи план. И това ми е единственото така като молба към хората, които са решили да гласуват. Тъй като референдума все пак е пряко участие на гражданите за взимането на решение.
Да. Две остри провокации към нашата държава през напоследно време. Това е една пошла, тъпа реплика, според мен, от един псевдополитик руски, журналиста Толстой. И второто, един вандалски акт от, за съжаление, мой пак журналист, само че македонски, към един паметник, поставен от България на Каймак Чалан. Каква е вашата оценка за тези две провокации?
Съвсем нормално е да има провокации. Аз не казвам, че ми харесват в никакъв случай, нито едната, нито другата. Но не мисля, че трябва да се занимаваме с такъв тип провокации.
Да.
Замислете се България колко провокации, политици от България колко често хвърлят провокации в международното пространство.
Да
се чува ли някой да ни обръща внимание на едно и друго. Това говоря поне за, в общи линии за провокацията, която казвате за господин Толстой. Доколкото за акта на македонеца, извинявайте, това е една вандалски, просташки акт,
така,
който
според
мен трябва да си има официални власти, да поискат отговорност заради това нещо, защото това е памет на едни паднали войници.
Да.
Тук не говорим за политика. Знаете ли какво им прави грозно впечатление? Ако мога все пак така... Външно министерство реагира много остро на думите на депутата Толстой. Но не съм чул до момента някаква реакция срещу поругаването на честта на българските войни и паднали на Каймак Чалан. Това някак си по-ме обижда в тази ситуация. Иначе всеки има право да говори.
Министър-председателя отговори много остро, да, даже заплаши.
Министър-председателя, да. Аз говоря за външният министър.
Външният министър, който, си замълча.
Това е негова задача да се обърне към външно министерство македонското, да се потърси отговорност от този човек или поне да се накара македонското правителство да каже това е вандалски акт, съжаляваме за което.
Да. Така
е. Нямаше една дума от него. А отколкото за господин Толстой ни над главата от новините. Какво би оказал депутата, не знам си какво.
Накрая, за да завърши нашия разговор, искам да се върна към вашата партия БСП с ново ръководство от последния конгрес, с така обещания за ново начало, за нови политики и така нататък и така нататък. Обаче социолозите регистрират пак в последното изследване от септември месец, те са даже малко повече 11% разлика между ГЕРБ и вас. Явно, че не става дума само за подмяната на лицата. Някъде по-дълбоко е заровен проблема, някъде по-дълбоко трябва да се пипне, за да се промени политиката на БСП и тя да се харесва повече на хората. Вие сте млад политик, много силно ангажиран с БСП. Кажете ми, моля ви, кога ще установите какъв е проблема?
Да, сложен въпрос.
Сложен, не знам, че е сложен, обаче хората трябва да ви кажа, че много се вълнуват от този въпрос. А пък и аз като журналист се вълнувам.
Промен в момента, в който и БСП е в опозиция, най-важно е какви послания даваме на обществото. Може би продължаваме да не може да намерим правилния път. Другото е, че не намираме и начина да се позиционираме добре медийно. И някои от тези ни въобще не се чуват. И това не е проблем от вчера, знаете вие самата.
Да, така е.
Като журналист
А пък изкушена и за някои в един период от време, да.
Примерно ще ви дам пример. Една година денонощно сме се борили срещу безумията в новия закон за образованието. Казвам ви го, защото аз бях едно от водещите лица. Това ми е в специалността и така нататък. За много проблеми сме говорили. И то сме говорили пред обществото, чрез медиите. Днес част от нещата, заради които, за които ние предупреждахме, вече са факт. Има скандали. И започва едно питане, защо никой не се усети. И аз в този момент разбирам, че ние не сме успяли да стигнем до хората.
Да.
И че това е основният проблем, защото ти ако стигнеш, те ако те чуят.
Да.
Ако разберат какви са позициите, ако видят за какво си се борил. Сега дали си успял или не е друг въпрос, но за какво си се борил. Може би ще започнат повече да ти вярват.
Да, да.
Мисля, че там се крие основният проблем, защото ние все пак, поне аз от личен опит мога да го кажа, че аз винаги съм се борил за интерес на мнозинството, не на тези 1-5%.
Да.
Поне в образованието.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Беше малко емоционално.
Да. Просто... Деня е такъв и за той, да. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.